Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Známe to všichni. Boj s větrnými mlýny nelze vyhrát. Naštěstí boží mlýny melou neustále. Pomalu, ale jistě. A jak to bylo s ostravskými mlýny? S tím nás seznámí pan Eduard Rédl z Muzea a galerie Mlejn. Příjemný a ničím nesemletý poslech vám přeje Magdalena Kubatková.
Jak ve Starém hradu?
Jo, samé klíče, samé brány.
Takže vy jste tak trochu kastelán.
Jo, takový kastelán.
Máme otevřené od 1 do 5 galerii a muzeum jenom, když si někdo objedná návštěvu, anebo v úterky tady dělám komentované prohlídky, protože kolega mi umřel, který tu hlídal, takže na jednoho to není. Vstupné se nevybírá, je to vstup zdarma.
A jak dlouho už tady působíte?
V muzeu působím 15 let, galerii 20.
A když jsme v Ostravě, tak proč muzeum Mlejn?
No, protože doména Mlyn byla obsazená, nejbližší je Mlejn a navíc mlelo se, nemlilo se. A my jsme to tady pořizovali s kolegou, když jsme ten objekt zakoupili, že se tu bude všechno mlít, že to bude zábava, restaurace a všecko. Takže vznikl Mlejn.
A z té zábavy a restaurace později sešlo?
Ne, nesešlo. Byly tu původně, tu byla restaurace, bar, diskotéka, rockový klub. Posléze vznikla galerie, která měla 3 sály. No a potom vznikla stodolní, takže rockový klub padnul, diskotéka padla a rozšířilo se to teda ještě o muzeum.
Co všechno v muzeu Mlejn můžeme vidět?
V prvé řadě je tady historie všech ostravských mlýnů, protože uhlí a železo je příliš mladé, kdežto mlelo se obilí tady někdy od roku 1500, i když Ostrava byla malinká, ale nicméně tu mlýny byly, bylo jich tu 8, přímo jako dnes v centrální Ostravě a v okolí, což je dneska Velká Ostrava, jak já tomu teda říkám, byly další mlýny, jako je v Hrabové, ve Svinově, v Porubě, tady na druhé straně, na Zárubku, v Končicích, v Bartovicích a sahalo to až po Vratimov. Takže zejména je tu historie mlýnu. A protože historie mlýnu by byla příliš suchá pro lidi, tak jsme to museli po konzultaci s muzejníky oživit o něco jiného. Takže říkali, to musí být action. Takže se pořídili první mlýnky na mletí šrotu, ty šrotovníky, nebo žárna, tady jak se říká u nás, kamenné. No a postupně potom nejblíž mlýnu je mlýnek. Když mlýnek, tak na obilí, takže jsem začal sbírat mlýnky na obilí a posléze se přidalo něco jiného. Vlastně jsou tu mlýnky, na kterých se to obilí dalo mlít, čili na všech se dalo mlít.
A jaký je rozdíl mezi mlýnkem na kávu a mlýnkem na obilí?
Mlýnek na obilí, v době, kdy se začala mlít káva, tak mlýnek na obilí byly kameny. Mlilo se to na kamenech. Mlýnek na kávu byl, co já si myslím teda a co znám historii, tak měl kovové ústrojí na tom letí. A dneska se oni liší v tom, že mlýnek na kávu to ústrojí k ty mlecí kameny, takzvané makuželové, kdežto mlýnek na obilí je má víceméně jako talířky kovové, protože se přešlo od těch kamenů, se přešlo na kovové mletí.
Když se vrátíme k těm 8 mlýnům, jste říkal, tak o jaké mlýny šlo?
Dnešní generace pravděpodobně vůbec netuší, kde ty mlýny byly, protože první mlýn byl tam, kde je dneska Karolina. Když lidi přijdou do muzea, tak ukážu fotografii, ještě když se Karolina rekultivovala. Fotografie úplně starého mlýna nejsou. Starý mlýn na fotografiích máme pouze Faldinův, který byl tam, kde je Odra. A to je, myslím, jediný tady z těch ostravských, kde máme fotografii nějakého mlýnu. Potom ten náš, ta budova tady vlastně je. Byl to mlýn, ale to byl nejmladší mlýn, ten vznikl v roce 1886.
A kdo ho založil?
Založil ho pan Vexberg a pan Samueli, což byli občané z Orlové, velice zdatní obchodníci, začali obchodovat se zeleninou a dalšími produkty zemědělskými. Posléze si udělali nějaké restaurace, postavili tady ten mlýn, měli potom bankovní dům v Ostravě a potom přišla válka, první světová. Oni milovali Rakousko-Uhersko, tak bych to řekl, takže investovali veškeré svoje aktiva do cenných papírů Rakouska-Uherska. Rakousko-Uhersko válku prohrálo, takže oni přišli v podstatě o ten majetek, který vložili do státu tehdejšího a museli rozprodat téměř všechno, takže prodali i tento mlýn, aby sanovali své věřitele, protože ta morálka tehdy byla trochu jiná, nikdo neujížděl na Kanáry s tím, že měl peníze, kdežto oni tady chtěli žít, takže prodali mlýn, prodali restaurace a jejich finanční dům, který měli, potom převzala Kreditanstalt.
A během první světové války zanikly i ostatní mlýny, nebo?
Ostatní mlýny zanikaly někdy od roku 1890 do 1910, tak nějak. Nejdéle potom fungovaly mlýny, ale už ne tady přímo na území města, toho centru. Nejdéle fungoval mlýn vlastně ve Svinově Dubí do roku 50-53. Potom to byla balírna ještě, spadalo to pod opavské mlýny a ti balili někdy do 80. let. A další mlýn, který fungoval do 50. let, byl mlýn v Hrabové. Potom ještě myslím si, že v Porubě mlýn pana Klose fungoval a ještě jeden byl, který fungoval. Hrabová, Poruba, v Třebovicích. Mlynář byla velice dobrá persona. To byl člověk, který jednak uměl veškeré řemesla, byl to ctěný občan, akorát on měl tu smůlu, že mlynář se pohyboval v mlýně. Mlýny, které byly na vodní pohon, tak vlastně tam byl chlad od vody, byl tam prach od mouky, takže mlynáři se obvykle nedožívali vysokého věku, na rozdíl od mlynářek. A mlynářky potom pochopitelně si hledali nové mlynáře, mladé mlynáře. A tak to prostě chodilo. Jinak to řemeslo se dědilo klasicky z generaci na generaci.
A nelákalo by vás zkusit si profesi mlynáře?
No tak umelu tady na běžných kamenech nebo umelu, máme tu i kovové mlynky, na kterých se mlelo obilí, ale to je, dneska se mele úplně jinak, dneska se mele strojově. Není to tak jednoduché, jak by si člověk myslel. Tady, když máme komentované prohlídky, tak před časem jsem říkal pytlík mouky za 10 korun. Dneska už pytlík mouky není za 10, už je za 30. Ale i za těch 30 to neodpovídá té práci, která se musí udělat, protože se musí poorat, zasít, sklidit, vymlátit, zavést do mlýna a v tom mlýně těch procesů je, než z toho je mouka, v podstatě to proletí nahoru dolů 10krát. A když si člověk uvědomí, že potom dostane pytlík mouky za pár korun, tak jako já říkám, všichni by si, kdo kousnou do chleba rohlíku nebo buchty, měli uvědomit, kolik práce zatím je. Tento je klasický, který měli a ještě dneska u některých stavených je. V podstatě je to na určité stolici, jsou dva kameny. Jeden spodní, kterému jsem říká, protože leží, takže to ležák. Na vrchu je ten, který běhá, takže to je běhon. Zrní se sype do otvoru, do toho vrchního mlýnku, na něm je nějakým způsobem přizpůsobená páka a potom se takovým pomalým způsobem v podstatě točí a to zrnko se rozmělní, vypadá ven, tady se to veme, přesije, hrubé se hodí zpátky, jemné se dá do pytlíku mouky.
A jak dlouho byste takhle musel točit, abyste měl z toho pytlík mouky?
No, podívejte, tenhle ten máme z Petřkovic a ti lidé, kteří ho věnovali muzeu, tak říkali, že za hodinu mletí, oni tam mleli kukuřici, to je jedno, prostě zrno, za hodinu mletí byl kýbl toho namletého. Oni řekli, no a bravci to zežrali za 10 minut. Takže za, já nevím, ten pytlík mouky 4 hodiny se dá namlít. Nebyla to jednoduchá práce, protože generace střední chodila do práce, aby uživila rodinu, takže mleli děcka a mleli staří, děcka ty, které to utáhli, protože ono to zase není až tak jednoduché, a staří, kteří ještě stačili. Tady máme stůl pro děcka, aby děcka si pomleli na různých mlíncích, aby viděli, že to obilí skutečně jde. Takže tohle to je třeba mlínek na obilí klasicky. Na tom se mele normálně, na tom se mele všecko, to je vojenský mlínek ze Švýcarska z války. Tady to je mlínek na koření, tak jde na něm mlín mouka.
A ten má dřevěnou podstavu?
Nebo? No dřevěnou, protože tu osaznou jsme nenašli, tak jsem nechal, je náhradní. Tam, kde mám vystavené mlínky, tam je ten mlínek v originální podobě. To je taky mlínek na koření. No a tu je i mlínek na mák, na kterém v podstatě taky jde mlít obilí, ale těžko. Těžko. Ale líp než mák, protože mák je mastný, kdežto obilí mastné není, takže, ale jde to. Jenom jako na, asi na upečení chleba, na mlínku, na mák by to asi nebylo ono.
Vidím tady obrázek vodníka.
No nejenom obrázek, vodník je tady na trámě, to je náš vodník Egon. K němu se váže taková historie, protože před mlínem tekla Valcharská strouha, za mlínem tekl Mlínský potok. A když pan Samueli s panem Wechsbergem chtěli postavit mlýn, tak za nima přišli oba ti vodníci, přišel Wassermann z té německé strany a vodička z české strany a každý chtěl, aby ten mlýn postavili na jeho potoku. A protože si budoucí mlynáři to z vodníky nechtěli rozházet, tak postavili mlýn už na páru jenom. Egon má i svůj profil na Facebooku, pochopitelně, kde mu můžou lidi nechávat zkazy. Egon Wassermann. O rodině Wechsbergu máme tam v té další části, tam je na třech panelech kompletní sága rodiny Wechsbergů.
V další části
to
můžeme se tam jít
podívat. Můžeme se tam jít podívat.
Teď procházíme kolem nějakého velkého kola.
To je moržovak.
Co je to?
Asi nebudete vědět. Je to stroj. Stroj na loupání kukuřice, aby se to šustí oloupalo za prvé a za druhé, aby se odrobili kukuřičná zrna od toho stvolu. Takže to funguje. Když si to někdo zadá, ale nevím, jak se to teď přesně řekne anglicky, v Americe ještě do dneška to funguje, s tím, že se to netočí teda ručně, ale už to jde přes nějaké elektromotory a řemeny. Ale lopatama se nestačí ta kukuřice tam házet. Hned vedle je mlýnek na obilí takzvaný. U nás se tomu říkalo tady fukar. Je to úplně jeden z nejstarších, protože je celodřevěný, kdežto tam ten vlevo úplně při vchodu, ten je z kovové věci má, kdežto je to taková ukázka, jak to bylo. Nasypalo se obilí se vším všudy a vlivem toho velkého větráku, který je vevnitř, se vyfoukalo to lehké, co tam nemělo co dělat, zrní vypadalo dolů a to zrní šlo potom na další čištění a mlelo se. A teď se pojďte podívat tady dál. Tady máme grom sbírky mlínků, je tu v podstatě stůl s mlínky na obilí, šrotovníky na obilí, mlínky na mák a potom je to tu ještě rozčleněno podle jednotlivých výrobců.
Máte je spočítané?
Přes 700 v současné době.
Jak dlouho jste sbírali?
Tak co je muzeum, tak těch 15 let, 15. necelých 15 let. Moc nových kousků už není, anebo jsou tak drahé, že si to nemůžu dovolit.
A mají různé barvy, od žluté přes červenou až černou?
Snažím se tomu dát tu barvu, kterou to mělo, protože některé jsou renovované, pochopitelně, když se to dostane, takže se snažím dát tu barvu, kterou to mělo. Někdy je to velice problematické, protože třeba ty bledě modré barvy a bledě zelené barvy, které se používaly před 80 lety, nejsou.
Jiné složení taky.
No a jiné složení barev. A já zase nejsem žádný restaurátor. Když dneska dostanete mlýnek 80 let starý, tak ta barva, ona vybledla. Prostě to už není úplně ta původní barva. A odhadnout, jaká to byla ta barva úplně jasná tehdy před těmi 80 lety, to se nedá. Získal jsem žehlící prkno staré a trvalo mi strašně dlouho, než jsem pochopil, jak se skládá. A když jsem to pochopil, tak jsem ho poskládal a říkal jsem, no tak ho dáme do muzea. Vedle kredence dáme prkno. Když už bylo prkno, no, tak jsem tu dal nějakou želi. Já jsem tu měl tu původní na to uhlí a potom lidi donesli ještě dvě nějaké starší. Takže jsou tam tři.
No je to skoro vybavená kuchyň, moderně.
Ano, moderní kuchyň. No. Máme tu mimo to, tu máme malé struhadlo na zeleninu, mechanické.
Můžu otočit?
No můžete, ale to se to stuha. Dává se to tu a krájí to.
A vyšly by z toho nějaké plátky asi?
Plátky.
Tak radši to nechám.
No, tady máme strojek na loupání hrušek z pražské cukrárny. No a tu máme takový přístroj krásný, ten dávám, když tu přijdou lidi, tak aby si tipli, na co to je. Jsou to dvě takové jakoby pánvičky, které do sebe zapadají s vroubkováním a z té jedné je takový výtokový otvor. Sloužilo to na lisování citronu, pomerančů a to, takže z toho vytekla šťava. Měl jsem to dlouhou dobu doma, dokonce jsem to používal, ale manželce se to nelíbilo, protože to zabíralo moc místa v kuchyni.
A možná to bylo příliš těžké.
A není to žádný ozdobný kus. No a tu máte třeba celou řadu mlýnků na kafe, jak jste se ptala. No a tenhle ten mlýnek, který má přes 20 kilo, takže na tom si skutečně nedovedu představit, že by se mlela káva na šálek kávy. Já jsem to získal z červené vody a oni říkali, že na tom leli klasicky obilí, protože ten už má jakýsi ten výkon. Ještě jeden menší, ten mám doma. Teda já mám ty mrňavé, mám pro radost, mám takovou sérii mrňavých mlýnků doma. To je s označením 00 Linebrock, vyrobený, úplně nejmenší, 00. V určité době jsem začal sbírat plecháče, protože už je tady toho železa hodně, aby jsme se nepropadli dolů. Ty plecháče jsou lehounké.
A odkud nejdál pochází nějaký mlýnek?
Myslím, že tam mám z Uruguaye, asi tak nejde, z Indie, teda. Když se veme to na druhou stranu. Kdybych koupil mlýnek v podstatě z Ameriky za nějakých $100, řekněme, což zase není až to, tak to poštovné vyjde na 100 plus ty cla a ty vyjdou dalších 150 až 200.
Když je tady i galerie a tam míváte různé výstavy, tak je to propojené nějakým způsobem?
Když je galerie, tak o vernisážích to je propojeno komplet. Každý měsíc je tu nová vernisáž. Teď budeme mít vernisáž 11. srpna. Bude vystavovat Mensana. To jsou mentálně postižení, čili děláme pravidelně. Máme paty ročník teď s nimi. Oni v rámci terapie provádějí jakési umělecké aktivity nebo výtvarné aktivity, abych řekl. A čas od času jsou vidět pěkné díla. A navíc si myslím, že protože my je potřebujeme začleňovat do života ty lidi, je dobré, když ostatní populace vidí, že i ti to v podstatě s nějakým menším handicapem jsou schopni něco vytvořit. A v závěru roku tu vystavuje Roska s roztroušenou sklerózou, ale 2 roky po sobě jsme nemohli, protože první rok byla uzavěra na covid a loni měli obavy, takže se to nekonalo, tak jsem zvědav, jak to dopadne letos teda.
A když někdo přijde na výstavu, zavítá i tady do muzea?
V době, kdy jsme to měli klasicky otevřeno, tak třeba školy zejména chodili do muzea. Teď to máme skutečně, že si každý musí objednat ten termín, abych já nebydlím v Ostravě ani tady ve Mlejně, takže když si mě někdo objedná den, dva předem, tak se domluvíme, přijedu, povykládám. Ale galerii teď máme otevřenou normálně, ta je otevřena od 1 do 5, muzeum je zavřeno.
Ale kdyby chtěla škola nebo nějaká větší skupina, můžete...
Bez problému. Já přijdu klidně i v sobotu, i v neděli.
A jak dlouho probíhá komentovaná prohlídka?
Tak 3/4 hodiny. A když jako mají zájem, tak i díl.
Potom je v budově také ateliér, kde se pořádají různé kurzy a workshopy. Co si pod tím můžeme představit? Může se tam přihlásit kdokoliv?
My tu máme jednak, vedu já jeden ateliér s kolegyní, čili středa, čtvrtek, může se přihlásit kdokoliv. Individuální přístup, od tušky k barvě, čili začíná se tuškou, nebo když už je někdo zběhlejší, tak si chodí vyloženě zamalovat do kolektivu, protože ono, to malování v ateliéru má tu jednu výhodu, že víte, že ve středu se maluje. Když chcete malovat doma, tak jako jednu středu ano, druhou středu ne. Když to tu už člověk cítí, že se chodí. Mám tam lidi, kteří chodí přes 15 let do ateliéru. A potom je tam ještě další ateliér, kde to má kolegyně, ta to dělá trochu jiným způsobem. Reklamu ji dělat nebudu. A ona to dělá v takových nějakých cyklech, to znamená, lidi si zakoupí v podstatě, dejme tomu, 10 lekcí, které jsou směřovány za určitým cílem a ten se tam probere udělat. Kdežto v tom našem ateliéru, jak jsem říkal, maluje se cokoliv.
A může za vámi přijít třeba i člověk, který zatím nedržel tušku
v ruce? Může přijít kdokoliv, máme tam, no nejmladší jsou tak kolem těch 8 let a nejstarší tam mám momentálně něco přes 80. Čili je to různorodé.
A může se říct, že někdo opravdu ten výtvarný talent nemá?
Může.
A říkáte to některým lidem?
Ne. Pracuju s nima, když někdo chce a má ochotu, tak jako my si neklademe za cíl, aby tu vyrůstali Picassové a Rembrandti. Jde o to, aby se dostal do kolektivu, pomaloval. Teď třeba, tu mám jednu paní, která no, chodila, byla veselá, všecko, měla mozkovou mrtvici a vlastně to tu má jako terapii. Napřed nezvládala vůbec nic jednou rukou, teď už dokonce zvedne štětec. To víte, že to není tak, jako by si člověk přál, ale je mezi lidma, v podstatě něco dělá, je vidět pokrok. Takže i tak.
A vy osobně si vzpomenete na svůj první obraz, který jste namaloval?
No jej, ten mám doma. Měl jsem ho na výstavě ve Vratimově, svoji jubilejní. Je to takový malinký obrázek, tak asi 30x15. A protože jsem se ho nechtěl zbavit, tak jsem dal na něho 150 tisíc cenu.
Kolik vám bylo let, když jste ho namaloval?
Ale to není tak dávno. Já jsem vlastně, když galerie začala před 20 lety, tak zhruba před těmi 20 lety jsem začal znovu malovat. Já jsem kdysi kreslil, ale... Potom, když člověk začne pracovat, přijde rodina, tak jsem nic nedělal, co se týká kresby, malby.
Ty praktické věci musí.
A vrátil jsem se k tomu, když jsme založili galerii, tak tu začali chodit umělci, někteří tu malovali, někteří tu měli ateliér, takže jsem si odseděl spoustu hodin za ním a díval jsem, jak tvoří, takže tak nějak to na mě dýchlo a začal jsem zase kreslit a potom malovat.
Láska je jak kafe, mlýnek, všecko se mele. Sáhne do vzpomínek, teplo po těle. Tvoje vlasy havrán utkal, moje včelí dech. Ty jsi řeka, krásně prudká, a já tichý břeh. Každý jsme jinačí, protože kde je voda, je i oheň. Když se nám to někdy rozkvačí, říkáme si, nebuďte dlo, jen si rychle vzpomeň. Každý jsme jinačí, protože kde je voda, je i oheň. Když se nám to někdy rozkvačí, říkáme si, jen si vzpomeň. Jak nás celý týden budili až odpolední zprávy v rádiu. Jak jsem nadával, že než by seděl to tvé lečo, to se radši zabiju. Jak si se mnou prohrávala v kostkách 16 milionů ve zlatě. Jak si chtěla ošetřit tu včelu a ta včela píchla tě. Láska je jak kafe, mlýnek, všecko se mele. Sáhne do vzpomínek, teplo po těle. Tobě dali učit 30 dětí, já šel k lopatě.
chodíš domů o půl třetí a já po páté. Každý jsme jinačí, protože kde je voda, je i oheň. Když se nám to někdy rozklačí, říkáme si, nebuďte klojenci, rychle vzpomeň. Každý jsme jinačí, protože kde je voda, je i oheň. Když se nám to někdy rozklačí, říkáme si, jen si vzpomeň. Jak jsem trnul ve skříni na kolejí, zda mi ta vrátná objeví. Jak mě pak objevila, ale pane Nohavica, to jste vy. Jak jsme měli geniální plán, jak rozbít hernu u černé louky. Jak jsme šili z pliše super extra unikátní klobouky. Jak jsme se hádali o voloviny a zkoumali, z čí to byloviny. A potom nevěděli, oč jsme se vlastně přeli. A lehali a běhali a spali, ale i nespali. A tulili se, zubili se, ruku v ruce vedle sebe. Láska je kafemlínek, šáhne ti do vzpomínek. Všecko se mele, teplo jde po těle. Láska je kafemlínek, šáhne do vzpomínek. Všechno se mele, teplo jde po těle. Láska je kafemlínek, šáhne do vzpomínek. Všechno se mele, teplo jde po těle. Láska je kafemlínek, šáhne do vzpomínek.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.